Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda qamoqdagi bloger Otabek Sattoriyga yangi ayblar qo'yildi. U bir oydan buyon yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Qishloqda o'rtacha uy qursa bo'ladi. Namangan viloyati hokimining konteyner uyi qanchaga tushdi? Nijniy Novgorodda o'zbek muhojiri 4 kishini o'ldirganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qamoqdagi bloger Otabek Sattoriyga yangi ayblovlar qo'yildi. U bir oydan buyon yaqinlariga ko'rsatilmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Shu yilning 30-yanvar kuni tovlamachilikda gumon qilinib hibsga olingan surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan jinoyat kodeksining 39-moddasi, ya'ni tuhmat hamda 140-modda, ya'ni haqorat qilish moddasi bilan yangi ayblov e'lon qilingan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti 1-mart kuni tarqatgan xabarda aytilishicha, yangi ayblovlar 24-fevral kuni qo'yilgan va shu kuni Sattoriy ustidan dastlabki tergov jarayoni yakunlangan. Yaqinlari Otabek Sattoriyning bir oydan buyon o'zlariga ko'rsatilmayotganini aytishmoqda. Opasi Farangiz Alimovaning 1-mart kuni ozodlikka aytishicha, u ukasiga nisbatan ilgari surilgan yangi ayblovdan bexabar. Shanba kuni advokat bilan gaplashdik. U ham yangi ayblov haqida indamadi. Ayblov xulosasini hali bermapti. Prokuror qo'l qo'ymagan ekan. Har xil odamlar bizga kelib, Otabekka qarshi ko'rsatma ber deyishayotganini aytib berishdi, dedi Farangiz Alimova. Uning so'zlariga ko'ra, Otabek Sattoriy 15 kun davomida Termizdagi tergov hibsxonasida saqlangan, keyin qamoqxonaga o'tkazilgan. Biz hech narsa bilmaymiz. Dadam uchrashuv so'rab telefon qilsa, tergovda ko'rishish mumkin emas deb aytishdi, dedi Ozodlikka Farangiz Alimova. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. 30-yanvar kuni soat 17:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Shu kuni kechqurun soat 10:00 yaqinlarining aytishicha Otabek Sattoriyning xonadonida tintuv o'tkazilgan. Sattoriyga qarashli 2 kompyuter protsessori, kurtkasi, 5 fleshka hamda o'g'lining o'yin o'ynaydigan plansheti olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi Sattoriyning tovlamachilikda gumon qilinayotganini aytgan va u blogerlik faoliyati uchun ta'qib qilinayotgani haqidagi farazlarni rad etgan. 1-fevral kuni Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasida o'tgan yopiq mahkama Otabek Sattoriyga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini belgilagan. Yaqinlariga ko'ra 3-fevral kuni viloyat sudi binosida o'tgan 2-yopiq mahkamada advokatning ehtiyot chorasini o'zgartirish haqidagi talabi rad etilgan. Tergovning iddao qilishicha, hozirda qamoqda saqlanayotgan 41 yashar Otabek Sattoriy 2020-yilning iyun oyidan 2021-yilning yanvar oyiga qadar bo'lgan vaqt oralig'ida fuqarolarning sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarini oshkor qilish bilan qo'rqitib, o'zgadan mulkini, mulkiy huquqlarini topshirishini, mulkiy manfaatlar berishini, mulkiy yo'sindagi harakatlar sodir etishini talab qilib kelgani aniqlangan. Olib borilgan tergov harakatlari natijasiga ko'ra Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 2021-yilning 24-fevral kuni Sattoriy Otabek Abdumannonzodaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tovlamachilik, tuhmat va haqorat qilish bilan avvalgi ayblov to'ldirilib, shu kuni dastlabki tergov tamomlangan, deyiladi rasmiy bildiruvda. Termiz shahar sudining 1-fevral kuni chiqargan ajrimida bloger Sherobod tumanidagi dehqon bozor rahbarini bozordagi kamchiliklar tasvirga tushirilgan videoni tarqatib yuborish bilan tahdid qilib, yangi telefon tama qilgani haqida so'z boradi. Ammo yaqinlari bloger o'tgan yil dekabrida bozordagi salbiy holatlarni o'rganish chog'ida hujumga uchraganini aytishmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, hujum vaqtida Otabek Sattoriyning telefoni sindirilgan. Ayni paytda yaqinlarining aytishicha, Otabek Sattoriyning advokati Shavkat Shokirov ularga noma'lum sabablarga ko'ra ishni sudgacha olib borilmasligini aytgan. Yaqinlari yangi advokat yollashga harakat qilishayotganini aytishdi. Ozodlik advokat Shokirovga hozircha bog'lana olmadi. Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti blogerga qarshi jinoyat ishi Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan iboratligini aytgan. 11 fevral kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilot O'zbekiston rasmiylarini blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqirgan. Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham O'zbekiston hukumatini Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha, blogger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 11 fevral kungi bayonotida Sattoriyga qarshi shubhali jinoyat ishi O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba ekanini aytgan. Tashkilot Sattoriyni tergov hibsxonasidan ozod qilishga chaqirgan.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyati hokimligi hokim uchun maxsus qurilgan konteyner uyga davlat xazinasidan 1 so'm pul sarflamaganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Namangan viloyati hokimining matbuot kotibi Aziz Abduvaliyevga ko'ra, hokim Shavkat Abdurazzoqov tashabbusi bilan uning uchun maxsus qurilgan mobil konteyner uyga hokimiyat budjetidan pul sarflanmagan. Hokimiyat vakili taqdim qilgan ma'lumotga ko'ra, uyni mahalliy quruvchilar viloyatdagi qurilishlarda ishlatilgan eski metal konteyner va qurilishdan oshgan beton qorishmalarini aralashtirib berishgan. 26 fevral kuni hokimlik Telegram kanalida yoyinlangan 1 daqiqalik videoda viloyat hokimligi kotibiyat mudiri Jobirxon Abdullayev shuni ta'kidlaydi.
Bu yerga o'rnatilgan materiallar yig'ma beton devor hamda yengil konstruksiyali konteynerdan iborat. Bularni istalgan vaqtda boshqa hududga ko'chirib o'tish mumkin. Bu uyni qurilish uchun davlat byudjetidan hech qanday mablag' ajratilmagan. O'zimizda qurilishda foydalanib kelinayotgan konteynerdan, yengil konstruksiyali konteynerdan foydalanib, shuni uyga moslashtirilgan yashash uchun 12 metrli konteyner.
Deydi hokimiyat kotibiyat mudiri Jobirxon Abdullayev. Bu mulozim mobil uy uchun mablag' qayerdan olinganini ochiqlamadi. Viloyat hokimi matbuot kotibiga ko'ra, hozircha hokimlikka tekinga tushgani da'vo qilingan bu mobil uy faqat Shavkat Abdurazzoqovda bor. Boshqa hokimlar ham zarurat tug'ilsa shunaqa uylik bo'lishi mumkin. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda matbuot kotibi shunday dedi. Unaqa qat'iy ko'rsatmalar, konteyner quriladi, o'sha yerda yashaysan degan narsalar yo'q. O'sha narsaga zarurat tug'ilsa, o'sha joyda shunaqa narsa paydo bo'ladi. Ya'ni zarurat tug'ilsa paydo bo'ladigan narsalar, dedi matbuot kotibi. Uning aytishicha, bunyodkordagi ishlarni tugatish uchun 3 oydan 6 oygacha muddat qo'yilgan. Keyin bu uy boshqa hududga ko'chishi mumkin va hokim u hududlarda ham ishni joyida hal qilishda davom etadi. Matbuot kotibiga ko'ra, viloyatda hozircha 17 ta sharoiti og'ir hudud ro'yxatga olingan. Ozodlik gaplashgan toshkentlik ikkita konteynerchi usta hokimga atalgan 12 metrlik mobil uy narxini kamida 5,5-6 ming AQSh dollariga baholadi. Ustalardan biri Ozodlik bilan mikrofon suhbatida shunday dedi. Men Facebookda ko'rdim Namangan hokimining uyini. Xuddi shunaqa 12 metrlik konteyner kerak bo'lsa, xuddi shunaqa konstruksiya bilan unda 5,5 ming AQSh dollariga mo'ljal oling. Toshkentdagi istalgan manzilga olib borib o'rnatib beramiz. Metal konteynerni eski yangisi uchun alohida narx yo'q. Bu metalku axir, dedi mijoz tariqasida bog'langan muxbirga toshkentlik usta. Poytaxtdagi yana bir usta konteyner uyining kichikkina hovlisidagi shipon va naqshinkor darvozani o'rtacha 2,5 ming AQSh dollariga baholadi. Ustaga ko'ra, shipon taxminan 1,5-2 ming dollar atrofida, darvoza bahosi 1 ming dollar atrofida. Konteyner bilan qo'shganda 8 mingga boradi. Hozir 8 mingga qishloqda o'rtacha uy qursa bo'ladi, dedi bu usta Ozodlik muxbiri savollariga javoban. Ozodlik gaplashgan yana bir ham Namangan viloyat hokimi uchun qurilgan maxsus konteyner rezidensiyasini 7-8 ming AQSh dollariga baholadi. Ustalarning aytishicha, keyingi paytlarda konteynerlardan qilingan mobil uy, kichik ofis yoki do'konlarga ehtiyoj tobora ortmoqda. Shu bois bunaqa uychalarning narxi oshib boryapti. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida esa konteyner uy va kichik o'lchamdagi mobil ofislarni sotayotgan Mobile Home UZ sahifasi ko'zga tashlanadi. LDM servis shirkatiga tegishli konteynerlarni sotayotgan bu sahifada ayni shirkat ishlagan metal ofis Olmaliq kon metallurgiya kombinatiga kichikkina qahvaxona esa Toshkent ko'chalaridan biriga o'rnatilganini ko'rish mumkin. 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safari davomida prezident Shavkat Mirziyoyev kutilmaganda Namangan markazidan 10 km naridagi Bunyodkor mahalla fuqarolar yig'iniga borgan edi. Prezident yillar davomida elektr, tabiiy gaz va toza ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan qishloqdagi ahvol uchun viloyat rasmiylariga tanbeh bergan edi. qilindi. Prezidentning bu tashrifidan so'ng Namangan viloyatining yangi hokimi Shavkat Abdurazzoqov Bunyodkor mahallasida yashash tashabbusi bilan chiqdi va uning uchun maxsus konteynerdan qilingan uy tiklana boshladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Rossiyaning Nijniy Novgorod shahrida 26 yashar o'zbekistonlik muhojir, 5 yashar bola, uning 41 yashar onasi, 63 yashar buvisi va 64 yashar bobosi qotilligida gumon qilinib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, gumonlanuvchi uyidagi barcha qimmatbaho buyumlarni olib qochgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Joriy yilning 28-fevral kuni kechki payt Nijniy Novgorod viloyati Priokskiy tumani Kuzma qo'rg'onidagi uylardan birida 4 kishining jasadi topildi. Rossiya tergov qo'mitasining Nijniy Novgorod viloyati bo'yicha boshqarmasi vakili ozodlik so'roviga qotillikda gumonlanib shu qo'rg'onda turli yumushlarni bajarib yurgan 26 yashar mehnat muhojiri qo'lga olinganini bildirdi. Tergov taxminlariga ko'ra, 2021-yilning 28-fevral kuni Kuzma qo'rg'ondagi xususiy uylardan birida yordamchi ishchi bo'lib xizmat qilib kelgan ayblanuvchi uyning garajida 64 yashar nafaqaxo'rga, keyin uyda uning 63 yashar xotiniga hujum qilib, pichoqlab o'ldiradi. Keyin u 41 yoshli ularning kelini va uning 5 yashar o'g'lini ham chavaqlaydi. Katta miqdorda pul mablag'lari va qimmatbaho buyumlarni olib, ayblanuvchi jinoyat joyidan g'oyib bo'ladi, dedi Nijniy Novgorod viloyati tergov boshqarmasi rasmiysi Yuliya Sklirova. Tergovchilarga ko'ra, o'sha kuni Karalovlar oilasining yana bir a'zosi 14 yashar o'quvchi qiz sport mashg'ulotlarida bo'lgan va baxtli tasodif tufayli omon qolgan. Uyga qo'ng'iroq qilib tusha olmagan bu qiz boshqa viloyatda bo'lgan otasiga qo'ng'iroq qilgan. Ota-onasi telefonni ko'tarmayotganini aniqlagan erkak qo'shnisidan uyga kirib chiqishni so'ragan. Jasadlarni aniqlagan qo'shni hodisa joyiga politsiya chaqirgan. Tergov qo'mitasi tergovchilari va Rossiya ichki ishlar operativ xodimlarining hamkorlikdagi amaliyoti natijasida qo'shni Vladimir viloyatida bu jinoyatni sodir etganlikda gumonlanayotgan 26 yashar shaxs hibsga olindi. 1 mart kuni u Nijniy Novgorodga tergov qo'mitasida so'roq qilish uchun olib kelindi, dedi Yuliya Sklirova. Ozodlik olgan tergov ma'lumotlariga binoan qotillikda ayblanayotgan shaxs 1995-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik Shomaston ismli shaxs haqiqatan Karalovlar oilasi xo'jaligida turli yumushlarni bajarib kelgan. Aniqlanishicha o'ldirilgan oila boshlig'i Gorkovskiy temir yo'llar bo'linmalaridan birining boshlig'i bo'lgan. U o'zbekistonlik yigitni 3 yil muqaddam ishga yollagan va oyiga 30 ming rubl haq to'lab kelgan. O'ldirilgan ayolning eri Alfa jangovar guruhi sobiq jangchisi, hozirda fermerlik bilan shug'ullanayotgan iste'fodagi polkovnik ekani ma'lum bo'ldi. Ozodlik Shomastonni Kuzmada Shurik deb chaqirishgani, u boshqa xo'jaliklarda ham turli yumushlarni qilib kun kechirib yurganini aniqladi. Shurik Kuzmada qor kurash, yer kovlash, ekin tikin va boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lgan. U bilan birga qo'rg'onda bir muncha vaqt uning ukasi ham yashagan. Muhojir o'ldirilgan 5 yashar bolani ham yaxshi tanigani, u bilan qor o'ynagani tergovga ma'lum. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek muhojiri taksi chaqirtirgan va haydovchiga 45 ming rublga Sankt-Peterburgga eltib qo'yishni so'ragan. Kuzatuv kameralaridan yozuvda politsiya ayblanuvchini aniqlagan va Vladimir viloyatidagi trassada u ketayotgan taksini to'xtatgan. Tergov boshqarmasi o'zbekistonlik shaxs bilan birga hibsga olingan yana 2 nafar Armaniston fuqarosining bu jinoyatga qanday aloqasi borligi to'g'risida ma'lumot berganicha yo'q. Matbuotga sizdirilgan ayrim taxminlarga ko'ra, o'zbek migranti armanistonliklarga shunchaki eshikni ochib bergan va ularning buyruqlarini bajargan. Shuningdek, tergov qo'mitasi ayrim Rossiya ommaviy axborot vositalarida bolaning 41 yashar onasi o'ldirilishidan oldin zo'rlangani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqlagani yo'q. Nijniy Novgorod tergov boshqarmasi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2 bandi asosida jinoyat ishi qo'zg'atdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2020-yilning 1-10 oyi davomida xorijiy davlat fuqarolari tomonidan 25 mingta turli og'irlikdagi jinoyatlar va 466 mingta ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etilganini e'lon qilgan edi. Rossiya hukumati bu ko'rsatkichlar pandemiya cheklovlari davrida o'tgan yillarga nisbatan o'sishni boshlaganidan xavotir bildirmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ichkaridan chiqqan muxolifat. Ollaqulovning ushlanishi noto'g'ri mujda. Qirg'iziston Xitoydan olgan ulkan qarzlarini qanday qaytaradi? Ammo so'rovi. Rossiyaliklarning 56% koronavirus infeksiyasini yuqtirishdan qo'rqmaydi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qadir Nazar Allaqulov Haqiqat va taraqqiyot partiyasi ta'sis qurultoyi tez kunlarda va albatta o'tkazilishini ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 26 fevral kuni tushdan so'ng Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkentdan olib ketilgan 65 yoshli Qadir Nazar Allaqulov 27 fevral ertalab 10:00 boshlab tibbiy ekspertizadan o'tkazilgan va so'ngra shu viloyatning Buloqboshi tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan. Allaqulov 27 fevral kuni kech soat 10:00 Buloqboshi IIB tergovchisi savollariga javob bergan. Bu ma'lumotni ozodlikka Qadir Nazar Allaqulov 28 fevralda Toshkentdagi uyidan turib berdi. Allaqulovning aytishicha u Buloqboshi tuman IIBga Jinoyat kodeksining 141 prim 2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida chaqirtirilgan Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasi tashabbuskorlari guruhi rahbari Qadir Nazar Allaqulov 26 fevralda uni Toshkentdan Andijonga ichki ishlar boshqarmasi xodimlari kuch ishlatib olib ketganini aytdi. Allaqulovning fikricha, uning Andijonga kuch ishlatib olib ketilishi ortida siyosiy motivlar mavjud, chunki 26 fevralda Haqiqat va taraqqiyot Sotsial demokratik partiyasining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tishi kerak edi. Maqsad shu partiyaning tuzilishiga yo'l qo'ymaslik edi va hozircha maqsadlariga erishdilar. Biroq biz baribir partiya ta'sis qurultoyini tez kunlarda va albatta o'tkazamiz, dedi ozodlikka Qadir Nazar Allaqulov. Voqea yuzasidan Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi va Buloqboshi tuman ichki ishlar boshqarmasidan izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2009 yilning 27 dekabrida Muhammad al-Xorazmiy nomidagi maktabda o'tkazilgan uchrashuvda siyosiy muxolifat haqida gapirarkan bunday degan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda muxolifat muhokama qilinmoqda. U bizga qanday foyda keltirdi? Men prezident sifatida muxolifatga qarshi emasman, biroq u o'zimizda paydo bo'lishi uchun muhit yaratishimiz kerak. Bu shaxslar xalqning dardini bilishi, ular bilan barcha muammolarni boshidan kechirishi va shu yerning nonini yeb suvini ichishi kerak, degan edi prezident Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rasmiy hisobot: O'zbekiston davlat qarzi 2020 yilda deyarli 31% oshdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston davlat qarzi 2021 yilning 1-yanvar holatiga ko'ra 2020 yilning 1-yanvariga nisbatan 30.8% ko'paydi va pul miqdorida 23 milliard 300 million dollarni tashkil qildi. Moliya vazirligining bildirishicha, bu ichki yalpi mahsulotning 40.4% tashkil qiladi. Vazirlik avvalroq davlat qarzi yalpi ichki mahsulotning 60% yetgunicha qadar xavfsiz hisoblanishini bildirgandi. Rasmiy hujjatda ta'kidlanishicha 23 milliard 300 million dollarning 21 milliard 100 millioni tashqi qarz, uning 15 milliard 100 million dollari, ya'ni 71.4% hukumat tomonidan olingan qarz, 6 milliardi hukumat kafolati ostida tadbirkorlar tomonidan olingan qarzdir. Davlatning ichki qarzi esa 3.3 trillion so'mni yoki 2 milliard 200 million dollarni tashkil qilgan. Bu qarzning 40 million dollari davlat qimmatli qog'ozlari, 1 milliard 800 million dollari hukumat kafolati ostidagi ichki qarz hissasiga to'g'ri keladi. 2020 yilning sentyabrida Markaziy bank O'zbekiston davlat qarzi 29 milliard 300 million dollarga yetgani haqida xabar bergandi. Moliya vazirligi va Markaziy bank hisobotlari o'zaro zid kelmoqda, biroq ayni paytda Moliya vazirligi tashqi qarz bo'yicha rasmiy hisobotni e'lon qildi va boshqa manba bo'lmagani uchun ozodlik mazkur vazirlik raqamlariga tayandi.
Rasmiy ma'lumotlarga ishonadigan bo'lsa, davlat qarzi 2018 yilda 11,5 milliard dollar, 2019 yilda 14 milliard 700 million dollar, 2020 yilning 1 yanvarida 17 milliard 800 million dollarni tashkil qilgan. 2021 yilning 1 yanvariga kelib davlat qarzi 5,5 milliard dollarga ko'paygan va 23 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Moliya vazirligining bildirishicha 2020 yilda tashqi qarzlar bo'yicha ko'pi bilan 5,5 milliard dollarlik kelishuvlar imzolanishi nazarda tutilgan edi. 2021 yilda esa O'zbekiston 5 milliard dollardan ko'p qarz olmaslikni rejalashtirgan. Moliya vazirligi hisobotida ta'kidlanishicha, O'zbekiston eng ko'p qarzni Osiyo taraqqiyot bankidan olgan. O'zbekistonning bu bankdan qarzi 5 milliard dollarni tashkil qiladi. Bundan tashqari Xalqaro bank 3 milliard 700 million dollar qarz bergan. Ammo O'zbekiston Xalqaro bankdan ko'ra ko'proq Xitoydan qarz olgan. Jumladan Xitoy taraqqiyot bankidan olingan qarz 2 milliard dollarni, Xitoyning Eximbankidan olingan qarz 2 milliard dollarni tashkil qiladi. Bu esa Xalqaro bankdan olingan qarzdan 300 million dollarga ko'proq. Bundan tashqari Yaponiya Xalqaro hamkorlik agentligi 2 milliard dollar, Xalqaro investorlar 1 milliard 700 million dollar, iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish fondi va boshqalar 1 milliard dollar, Islom taraqqiyot banki 900 million dollar qarz bergan. Yaponiya Xalqaro hamkorlik banki va boshqalar bergan qarz 400 million dollarni, boshqa xalqaro moliya institutlari bergan qarz 2 milliard 400 million dollarni tashkil qiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Omma so'rovi. Rossiyaliklarning 56% koronavirus infeksiyasini yuqtirishdan qo'rqmaydi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaliklarning 3dan 2 qismi COVID-19 infeksiyasini keltirib chiqaruvchi koronavirus turini laboratoriyada yaratilgan biologik qurol deb ishonadi. So'rovda ishtirok etgan respondentlarning 4dan 1 qismi esa virus tabiiy vujudga kelgan deb biladi. Livada ijtimoiy so'rov markazi fevral oyida o'tkazgan so'rovnomasi shunday natijalarni qayd etgan. Sotsiologlarning ta'kidlashicha, o'tgan yil davomida koronavirus infeksiyasini yuqtirishdan qo'rqmaydigan rossiyaliklar soni ancha ortgan. Respondentlarning 56% infeksiyani yuqtirib olishdan qo'rqmasligini aytgan. 2020 yil oktyabr oyida ularning 64% COVID-19 bilan kasallanishdan qo'rqishini aytgan edi. Bundan tashqari, Sputnik V vaksinasi bilan emlanishni xohlovchilar soni kamaygan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, rossiyaliklarning 30% emlanishga tayyor, 62% esa tayyor emas, 4% allaqachon emlangan. Dekabr oyida respondentlarning 38% emlanishga tayyor, 58% tayyor emas edi. Yoshlar boshqa guruhlarga qaraganda emlanishni kamroq istar ekan. 18 yoshdan 24 yoshgacha bo'lgan respondentlarning 75% vaksina olishni istamaydi. 55 yosh va undan katta bo'lgan respondentlarning 40% emlanishga tayyor, 49% esa bunga tayyor emas. Rossiyaliklar asosan vaksinaning nojo'ya ta'siridan xavfsiramoqda. Bunday hadikni respondentlarning 37% bildirgan. 23% so'ralganlar vaksina sinovlari yakunini kutish kerak deb hisoblaydi. 16% esa emlanishda ma'no ko'rmaydi. Dekabr oyida emlanishning nojo'ya ta'sirlaridan kamroq 29% respondent hadiksiragan edi. So'rov ishtirokchilarining yarmi pandemiya bilan bog'liq cheklovlar o'z vaqtida bekor qilinmoqda deb hisoblaydi. Respondentlarning 22% cheklovlarni bekor qilish hali erta deb hisoblasa, 21% ularni oldinroq bekor qilish kerak edi deb biladi. Fevral oyi boshida dunyodagi eng nufuzli ilmiy jurnallardan biri Lancet Rossiyaning Sputnik V vaksinasining samaradorligi 91.6% ni tashkil etganini bildirgan edi. Rossiyada koronavirusga qarshi yana ikkita, Novosibirskdagi Vektor markaziga tegishli EpiVac Corona hamda Moskvadagi Chumakov markaziga tegishli CoviVac vaksinalari ro'yxatdan o'tkazilgan. Ularni keng ko'lamda ishlab chiqish hali boshlanmagan. Farm Westnik ma'lumotiga ko'ra, fevral oyi boshiga qadar jami 16 million 261 ming doza vaksina ishlatilgan. Shundan 7 million 212 ming dozasi, jumladan Gamkovidvak vaksinasining 6 million 231 ming 563 dozasi, Epivac Corona'ning 50 ming 240 dozasi qo'llangan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati 24 fevral kuni Ozodlikning Mirziyoyev siri, tog'lar bag'riga yashirilgan qarorgoh va suv ombori deb nomlangan ko'p qismli surishtiruvga rasmiy munosabat bildirdi. Rasmiy bayonotda iddao qilinishicha, Ozodlik surishtiruvi markaziga qo'yilgan obyekt nafaqat temir yo'lchilar, balki mamlakat aholisi uchun qurilgan dam olish maskanidir. O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasi va unga ilova qilingan video Ozodlikning navbatdagi surishtiruviga asos bo'ldi. Hozir ushbu surishtiruv videosining audio variantini tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Там внутри горы.
Ага.
Там дача есть.
Fevral kuni Ozodlik 2017-2018 yilda Shavkat Mirziyoyev uchun Ohangaron tog'larida qariyb 1 milliard dollarlik muhtasham dam olish majmuasi qurilganiga oid surishtiruv e'lon qildi. Xalqdan tikanli simlar va qurolli qo'riqchilar bilan o'rab olingan Shovvossoy saroyining sun'iy yo'ldoshdan olingan mana bu suratlarini, saroyning geolokatsiyasini ko'rsatdik. Majmuani qurgan O'zbekiston temir yo'llari raddiya berib, unda hech qanaqa saroy yo'q, Ozodlik Shovvossoy saroyi deb ko'rsatgan narsa bu temir yo'lchilar dam oladigan joy deb chiqdi. Lekin videoda Ozodlik Google Earth'da ko'rsatilgan mana bu joylar qolib, jamoatchilikka mana bu uzuq-yuluq tasvirlarni taqdim qildi. Ozodlikning navbatdagi surishtiruvini oxirgacha ko'rsangiz, O'zbekiston temir yo'llari sizga Shovvossoy dam olish maskani deb ko'rsatgan joylarning aslida nima ekanini bilib olasiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik surishtiruv markazidagi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasi 24 fevral kuni ijtimoiy tarmoqlarni asossiz va noxolis xabarlar tarqatishda ayblab chiqdi. Ijtimoiy tarmoqlar bu Ozodlik radiosi. Asossiz va noxolis xabarlar esa Ozodlikning bu bayonotdan bir kun avval e'lon qilingan surishtiruvidir. Surishtiruv Ohangaronning Jannat makon shovosoyidagi davlat byudjetiga kamida 100 million dollarga tushgan yashirin qarorgoh va suv ombori 2017 yil fevralidan boshlab Shavkat Mirziyoyev uchun qurilganini o'rtaga chiqardi. Ozodlik maxfiy qarorgoh joylashgan hududning O'zbekistondagi uchish taqiqlangan 6 zonadan biri ekanini aniqladi. Va bularning hammasiga doir rasmiy, mustaqil va birinchi qo'ldan ma'lumotlar, hujjatlar hamda sunniy yo'ldosh tasvirlari xronologiyasini namoyish etdi. 26 fevralga kelib, Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida bu video surishtiruvni kamida 1 million o'zbekistonlik ko'rdi va ko'rayotganlar soni oshib bormoqda. Ozodlik Shovvossoy majmuasi qurilishi tug'dirgan o'nlab savollar bilan Shavkat Mirziyoyev administratsiyasi, Bosh vazir Aripov matbuot xizmati va Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov nazoratidagi O'zbekiston temir yo'llari kompaniyasiga 18 fevral kuni yozma murojaat qildi. Surishtiruv e'lon qilingunga qadar ularning birortasidan javob kelmadi. 18-fevral sanasini eslab qoling. Xo'sh, nega O'zbekiston temir yo'llari ozodlikni o'z nomi bilan atamayapti? Bu retorik savol. Chunki Ochilboy Ramatovning temir yo'llari nafaqat ozodlik, balki Shovosoy qarorgohi va uning atrofidagi boshqa ko'pgina narsalarni ham o'z nomi bilan atayotgani yo'q. O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy saytidagi pansionat va sanatoriylar ro'yxatida Shovosoy degan dam olish maskani yo'q. 25-fevral kuni ozodlik bog'langan O'zbekiston temir yo'llarining bir necha xizmatchisi Shovosoy pansionati nomini birinchi marta eshitib turganini aytdi. O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiyasi va unga ilova qilingan video ozodlikning navbatdagi surishtiruviga asos bo'ldi. Bugungi surishtiruvimizda temir yo'llari Shovosoy pansionati deb taqdim etgan joyning aslida nima ekaniga birgalikda nazar tashlaymiz. Surishtiruv davomida ozodlik savollarini javobsiz qoldirgan O'zbekiston temir yo'llariga ko'ra, Shovosoy dam olish maskani kompaniya tasarrufidagi 6 pensionatdan biri va u 10 yildan buyon minglab temir yo'lchilarga xizmat ko'rsatib kelmoqda. O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasi barobarida hozirgacha rasman hech qayerda ko'rilmagan Shovosoy kompleksining videosi ham e'lon qilindi. 2 daqiqaga yetmagan videoda temir yo'llarining iddao qilishicha Shovosoy darasidagi muhtasham maskanda temir yo'lchilarning mazza qilib dam olayotgani aks etgan. Prezident Mirziyoyevning maxfiy qarorgohi ekani o'rtaga chiqqan majmuaning oddiy temir yo'lchilar uchun qurilgan pensionat ekanini isbot qilishning videodanda ishonchliroq yo'li bormi? Albatta yo'q. Nihoyat, ozodlik sizga osmondan ko'rsatgan Shovosoy majmuasini yerdan ko'rish baxtiga muyassar bo'lamiz ekan. Mana shu kunlarda eng shovvoz so'zga aylanib ulgurgan Shovosoy zonasiga ham kirdik. Ikki boshli burgut aksi tushirilgan Putin saroyidan qolishmaydigan Shovosoyning ham ko'rib turganingizdek o'z ramzi bor va bu burama shohli tog' echkisi. Mana o'sha o'ynoqi Shovosoy. Tutliklarni 2018-yilda suvsiz qoldirganlarga insof kirib, qishda suvni pastga qo'yib yuborgan ko'rinadi. Soy ustidagi ko'prik, uning ikki tomonidagi qizil tomli uylar va shiyponni Hu uzoqroqdagi qoya toshlarni eslab qoling. Hali ularga qaytamiz. Kadr keskin o'zgardi va aftidan temir yo'lchilar pansionatining ichiga kirib qoldik. Ko'rib turganingizdek, go'yoki oddiy temir yo'lchilar Shovosoy pansionatiga dam olish uchun kirib kelishyapti. Nega ularning hammasi ayollar demang? Sal narroqda 2-3 nafar yosh yigitlar saf tortib turishibdi. Orasida ola bula formalisi ham bor. Lekin negadir ular videoga tushishdan uyalishyapti. Yoshda. Mana Shovosoy mehmonlari sumkalarini qo'yib ovqatlanishga tushdi. Negadir sumkalari qayerga qo'yilgani ko'rsatilmadimi? Yonlarida bolalari ham bor. Rasmiy bayonotda aytildi-ku, oila bilan zo'r hordiq chiqaradigan joy Shovosoy deb. Temir yo'lchilar bayonotiga ko'ra 495 milliard so'mga 10 yil davomida qurilgan Shovosoyning ovqatlanadigan joyi negadir koridorga, restorani esa oddiy stoloviyaga o'xshaydimi deyishga shoshilmang. Shovosoydagi oshpazlar ham uyatchan chiqib qoldi. Kadrda ularning odatda ochiq, chehrali yuzlari ko'rinmaydi. Pansionat reklamasi uchun olingan videorolikda ularning faqat qo'llarini ko'rish mumkin. To'satdan kadr almashib, boshqa bino, boshqa iqlimda paydo bo'ldikmi? Video rolik boshlanishida hamma yoq quruq edi-ku. Bu kadrda esa qor tushgan binolar. Tog' darasida havo birdan o'zgarib, quyoshli kunda qor yog'orishi mumkinmi? Albatta mumkin. Bu yog'i qish bo'lsa. Shovosoy mehmonlarining safari qaridi shekilli. Mana ular yo'lga otlanishyapti. Odatda pensionatga bir hafta 10 kunga borilmasmidi, demay turasiz. Pandemiya, temir yo'lchilarning ishi ko'p, ular faqat bir yoki ikki kunga kelishi mumkinmi? Albatta mumkin. Videoni montaj qilganlar kadrlar o'rnini buzvorishdi shekilli. Yana qorli zonaga o'tdik. Voqealar ketma-ketligi buzilib ketdi. Tajribasiz mediachi yoshlar arzon telefonda videoga olib qaychilagan shekilli. Bosustiga ozodlikka javob berishga shoshilish kerak bo'lgandir. Bu qor bosgan 4 qavatli, uzun va yonma-yon 2 binoni, uning oldida turgan o't o'chiruvchilarning qizil mashinasini, katta asfalt yo'lga chiqadigan muyulishni eslab qoling. O'zbekiston temir yo'llarining Shavos soy dam olish maskanini tomosha qilib, zavq olishda davom etamiz. Mana yana negadir ayni ayollar qandaydir yozuvlar yozilgan qoyalar oldida estalikka rasmga tushyapti. Yomg'irmi, qormi boshlab yubordi shekilli. Bittasi zontigini, qolganlar kapishonini ko'tarib oldi. Mana yana quyosh chiqdi. Oila va do'stlar bilan ajoyib hordiq chiqaradigan joy Shavos soy mehmonlari piknik qilishyapti. Pensionatda dam oladiganlarga 3 mahal ovqat beriladi-ku deshga shoshilmang. Mana video ham tugab qoldi. Uning ozodlik surishtiruvi, unda aytilgan prezident saroyiga qanday aloqasi borligini tushundingizmi? Qani ozodlik osmondan ko'rsatgan vertolyot maydonchalari? Qani Mirziyoyev oilasiga mo'ljallangan hashamatli binoyu Putin mehmon bo'lgani aytilgan burgusimon ulkan inshoot? Qani golf maydonchasiga o'xshagan landshaftu tomi ko'k kommunikatsiya markazi? Ochilboy Ramatovning tomi qizil oqxonasi qaniyu, uning orqasidagi Sanginovlar ijod mahsuli bo'lgan suv ombori qani deb har xasha qilyapsizmi? Shoshilinchda qo'l telefonida qilingan 2 minutlik videorolikka talab ko'payib ketmadimi? O'zbekiston temir yo'llarining axborot tahliliy media markazi ozodlik surishtiruvidan keyin gurillagan e'tirozlar gulxanini o'chirish uchun shoshilgan bo'lishi mumkinmi? Ehtimol. Videorolikda nimalar ko'rsatilmagani bir masala, nimalar ko'rsatilgani boshqa. Shuning uchun Shavos soyida mazza qilib oila va do'stlari bilan dam olgan temir yo'lchi ayollarning aslida qayerda, qachon mazza qilganini bilib olaylik. O'zbekiston temir yo'llarining ozodlik surishtiruvini asossizga chiqarish uchun hozirlangan videoroligi 24 fevral Toshkent vaqti bilan kechqurun e'lon qilindi. Ozodlik surishtiruvi esa 23 fevralda. Shavos soyliklarga ko'ra 23-24 fevral kunlari bu hududda qor yoqqan. Demak, videoga qo'shilgan qorli kadrlar shu kunda olinganini taxmin qilish mumkin. Yeru ko'kda yo'q Shavos soy degan pensionatda dam olish sahnasi esa ozodlik manbalariga ko'ra hafta oxiri 20-21 fevral kunlari olingan. Aynan shu kunlari ob-havo ma'lumotlariga ko'ra Shavos soyida havo ochiq bo'lgan. Ozodlikning surishtiruv bilan bog'liq savollarini O'zbekiston temir yo'llari rahbariyati elektron pochtasiga 18 fevral payshanba kuni yuborganini eslab qoling deganimiz sababi aynan shu. 23 fevralda chiqqan surishtiruv uchun 20-21 fevralda javob tayyorladimi deb hayron bo'lmangda. Mana endi tomosha sahnasiga kelaylik. Shavos soyida mazza qilganlar qayerda mazza qildi? Lavhamiz boshida Shavos soy ustidagi ko'prik va uning ikki tarafidagi qizil tomli uy va ayvonni eslab qoling degandik. Rasmiy videodagi surat mana bu. Endi osmondan olingan bu suratga qarang. Ko'prik ikki tomonida qizil tomli kichik qurilmalar. Bu joy qayer deysizmi? Ozodlikning Shavos soyida 3 yil yotib ishlagan manbalariga ko'ra, bu Jartosh qishlog'i. Shavos soyidagi qarorgoh qurilguncha Oybek Autovning uy joyi bo'lgan. Hozir bu joyda Shavos soy majmuasini qo'riqlovchi, unda xizmat qiluvchilar uchun qurilgan yotoqxona, oshxona va garaj joylashgan. Shavos soyida mazza qilgan ayollar ovqatlangan pensionat restoraniga o'xshamagan, oshpazlari bekitilgan yemakxonani eslaysizmi? U kadrlar xuddi ana shu xizmatchilar oshxonasida olingan. Quyoshli kunda piknikka chiqarilgan temir yo'lchi ayollar bu hududlarda mashhur bo'lgan toshlar oldida tushgan suratga yana bir marta qaraylik. Endi osmondan olingan bu suratlarga. Tanidingizmi? Bu toshlar Ohangaronliklar orasida qizlar uchgan degan nom bilan mashhur. Endi Shavos soy pensionati deb ko'rsatilgan binoga o'taylik. Mana video lavha qahramonlari ko'tarilayotgan zinalar. Qandaydir 3mi 4mi qavatli bino ichkarisi. U yoki bu mehmonxona yoki pensionat jamoatchilikka ko'z-ko'z qilinar ekan ko'rsatiladigan eng asosiy kadrlar nimaligini bilasiz.
O'zbekiston temir yo'llari davlat aksionerlik kompaniyasiga qarashli Nazarbek sanatoriy profilaktoriyasi.
Binoning tashqaridagi umumiy ko'rinishi ko'rsatiladi. Kirish zali, registratsiya bo'limi, ana undan keyin mehmonlar qoladigan nomerlardagi sharoitlar bilan maqtaniladi. O'zbekiston temir yo'llari ko'rsatgan Shovossoy pensionatiga kirishda mehmonxonalarni registratsiya qiladigan joyga ko'zingiz tushdimi? Negadir ko'rinmadi. Dam oluvchilarning zinadan shodu xurram ko'tarilganini ko'rdik. Lekin ularning qayerga ko'tarilib, qanday nomerga kirganini ko'rdikmi? 10 yildan beri 10 minglab temir yo'lchi dam olgan pensionat nomerlari, uning ichkarisi, vanna tualetlarini-chi? Video muallifi shoshilinchda esdan chiqardimikin? Yo'q. Negaki O'zbekiston jamoatchiligiga Shovossoy dam olish maskani deb ko'rsatilgan bu binoda na dam oladigan nomerlar, na registratsiya bo'limi bor. Nimaga bilasizmi? Chunki ozodlikning aniqlashicha bu pensionat emas. Tepadagi chiroqlari o'chmaydigan prezident dachasini qo'riqlovchi Milliy gvardiya kazarmasi. Aniqrog'i uning ma'muriyati. Mana O'zbekiston temir yo'llari Shovossoy pensionati deb taqdim qilgan bino. Bu esa sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlar. Mana bu asosiy yo'ldan o'yilishning yerdan olingan. Bunisi esa osmondan olingan suratlari. Sal teparoqda temir yo'llari videosidagi mana bu o't o'chirish mashinasini eslab qoling degandik. Endi esa mana bu suratga yaxshilab qarang. Milliy gvardiya binosi oldidagi bu yagona o't o'chirish mashinasi Google Earth'dan ham mana man deb turibdi. O'zbekiston temir yo'llari jamoatchilikka taqdim qilgan bu video javob faqat bir narsani. Shavkat Mirziyoyev va oilasi uchun qurilgan Shovossoy majmuasiga hatto uni qurgan O'zbekiston temir yo'llari media markazi tasvirchilarining ham kirishi taqiqlanganini tasdiqladi. Nega degan savolga javobni 2020-yilning 3-noyabr kuni Toshkentlik faol Aleksey Garshin bilan telefon suhbatida Shovossoy majmuasini qurgan O'zbekiston temir yo'llari kapital qurilish direktsiyasi bosh mutaxassisi berib bo'lgan edi.
Специально пропуска нужны. Наши, кто участвует в строительстве, подрядные заказы, они тоже со спецпропусками.
Так, а у меня такое...
Ограниченное количество людей.
Shunday qilib, O'zbekiston temir yo'llarining rasmiy raddiya deb taqdim qilingan videoroligi aslida ozodlik surishtiruvini tasdiqlovchi video fakt bo'ldi. Surishtiruvning asosiy xulosasi kamida 100 million dollarlik maxfiy Shovossoy majmuasi maxfiy ekani. Ichiga kirish va ustidan uchish taqiqlangan bu obyektning prezident Shavkat Mirziyoyev va oilasi uchun qurilganiga shubha qoldirmadi. Ammo O'zbekiston temir yo'llarining raddiyasi ozodlik savollarini javobsiz qoldirgan O'zbekiston prezident administratsiyasi hamda vazirlar mahkamasining ham muvofiqlashtirilgan javobimi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda. Hozircha shular, agar sizda Shovossoy majmuasi haqida ma'lumot, foto yoki videolar bo'lsa, ularni ozodlikka yuboring. Videolarimizni ijtimoiy tarmoqlarda bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikning navbatdagi surishtiruvi asosida tayyorlangan Mirziyoyev sirini yopish uchun Shovossoyda shou uyushtirdi degan videoning audio variantini tingladingiz. Ushbu videoni va Ozodlikning Shovossoy bo'yicha o'tkazgan dastlabki surishtiruviga oid videoni YouTube tarmog'imiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. YouTube'da bizni Ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
26-fevralda O'zbekiston prezidenti xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishda Namangan viloyatiga qilgan safarini esladi. Prezident Mirziyoyev barcha hududlar rahbarlari mahallalarga kirib borishi kerakligini ta'kidlab, bu borada Namangan viloyat hokimi Shavkat Abdurazzoqovni namuna sifatida keltirdi. 27-fevralda Ozodlikka Shahrixondan kelgan suratlarda tuman hokimligi binosidan bir necha 10 metr masofadagi ko'prik buzilib yotgani aks etgan. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Davlat rahbari rasmiy saytining xabar qilishicha, Shavkat Mirziyoyev raisligida 26 fevralda o'tkazilgan video selektor yig'ilishda xotin-qizlarning muammolarini hal qilish va ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash masalalari muhokama qilingan. Yig'ilishda so'nggi 4 yilda bu borada 2 qonun, prezidentning 6 farmon va qarori qabul qilingani, birinchi marta Senatda xotin-qizlar va gender tengligi masalalari bo'yicha qo'mita tashkil etilgani, bugungi kunda 1400 ga yaqin ayollar respublika va viloyatlar, 43 mingdan ziyoda tuman va shaharlar darajasidagi rahbarlik lavozimlarida ishlab kelayotgani aytilgan. Yig'ilishda shuningdek boshqa bir qator ma'lumot va raqamlar ochiqlandi. Vaqtincha noturar joylarda istiqomat qilayotgan ayollarni uy bilan ta'minlash uchun har bir hududga 10 milliard so'mdan, otasidan ayrilgan muhtoj qizlar manfaati uchun 5 milliard so'mdan mablag' ajratilishi aytildi. Bu mablag'lar uy joyining boshlang'ich to'lovini to'lab berishga yo'naltiriladi. Shuningdek, xotin-qizlarga turar joy ijarasi kompensatsiyasi uchun 11 milliard so'm ajratiladi, deyilgan prezident matbuot xizmati xabarida. Mahalliy saytlar, xususan Kun.uz'ning xabarida prezident o'tkazgan yig'ilishga doir qo'shimcha ma'lumotlar mavjud. Saytning xabar qilishicha, prezident ayni vaqtda O'zbekistonda 9 ming ayol noturar joylarda yashab kelayotganini aytib o'tgan. Har bir hokim o'zi uchun yozib olsin. 9 ming ayol noturar joyda yashab kelyapti, deb ta'kidlab aytgan prezident. Davlat rahbari yig'ilish davomida 18-19 fevral kunlari Namangan viloyatiga qilgan safarini ham eslab bunday degan. Hokimlar mening vakillarim, lekin men Shodiyona va Bunyodkor mahallalariga borganimdan keyin o'zimga kela olmayapman. Axir bu davlatga xiyonat. Hozir Namangan viloyat hokimi mahallaga borib yashayapti. Har kuni uning yoniga 40-50 nafar ayollar kelishyapti. Chunki ularning muammolari bilan yillar davomida hech kim shug'ullanmadi. Xuddi shunday endi boshqa mutasaddilar ham mahallalarga kirib borishlari kerak. Ishlamaganlarni menga ayamay ko'rsatinglar. Shaxsan nazorat qilaman, degan prezident. 27 fevralda bir shahrixonlik nahotki kattaroq ariq ustiga qurilgan ko'prikni tuzatishga ham prezident aralashishi kerak bo'lsa, degan retorik savol bilan ozodlikka bir necha surat jo'natdi. Ismi sir qolishini so'ragan shahrixonlikning aytishicha, u jo'natgan suratlarda hamshaharlari Sher ko'prik deb ataydigan katta ko'prik yonidagi piyodalar ko'prigi aks etgan. To'rt burchida bittadan sher haykali o'rnatilgani uchun sher ko'prik deb ataladigan ko'prik Shahrixon hokimligi binosi oldidan boshlanib, Farg'onaning Quvasiga olib boruvchi yo'lda hokimlik binosidan 110 metr, prokuratura binosidan 70 metr, ichki ishlar bo'limidan 50 metr, suddan 40 metr masofada joylashgan. Ko'prik yaroqsiz ahvolga kelganiga ancha bo'ldi. Biroq uni yangilab qo'yay demaydi, deb yozdi Shahrixonlik. Suratlardan ko'prikka yotqizilgan taxtalarning kamida 3dan 1 yo'qligi, ko'prik konstruksiyasining o'zi avval boshdanoq noto'g'ri qurilgani uchun bo'lsa kerak, qiyshayib ketgani ko'rinib turibdi. Aftidan ko'prikning ochiq turgan joyiga taxta yotqizish bilan ish bitmasa kerakki, uning ikki tomoniga temir tayoqlar payvandlanib, to'sib qo'yilgan. Suratlarni jo'natgan shahrixonlikning aytishicha, piyodalar ko'prigi shaharliklar uchun juda zarur. Chunki bu ko'prik shaharning serqatnov qismi markazida joylashgan. Ozodlik ko'prik qachon o'nglanadi degan savolni berish uchun Shahrixon tuman hokimligining Andijon viloyat hokimligi rasmiy saytida e'lon qilingan telefoniga qo'ng'iroq qildim. Biroq bog'lana olmadi. Aloqa operatorining liniya nosozligi uchun raqam bloklangan degan xabar eshitildi. Shahrixon tuman xalq qabulxonasiga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Har holda bugun 27 fevral, shanba, dam olish kuni.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Prezident Mirziyoyev o'zbekistonlik ayollar munosib ish bilan ta'minlanishi lozimligini qayd etdi. Senator Sodiq Safayev yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollardan gap ochdi. O'tgan hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Prezident Shavkat Mirziyoyev Namangan viloyatiga tashrifi davomida 120 nafar ayol va erkak ishlaydigan kompaniya rahbari bilan suhbat qilib, ayollarning ishlashini taqiqlaydigan erkaklar haqida fikr bildirdi, deya yozdi Gazeta.uz nashri. eri ruxsat bermasa deyapti. Hozir bizning Namanganda ham mana shu ibora paydo bo'lyapti. Bu ibora bilan kurashishimiz kerak. Nimaga desangiz, hammamiz teng bo'lib, ayollarimizni ham munosib ish bilan ta'minlashimiz kerak. Sizga o'xshagan 20-30 ta tadbirkor hokimga ko'makchi bo'lsa edi, mening yurishim kerak emas. Men o'zimning davlat ishlarim bilan shug'ullanaveraman degan prezident. Davlat rahbari mehnat migratsiyasi masalasiga ham to'xtalgan. Hali ko'p-ko'p mana shu fuqarolarimiz sizlarning qo'shnilarning, ko'plarning turmush o'rtoqlari chetda yuribdi. Mening eng katta maqsadim, qancha og'ir bo'lmasin, ularni sekin-sekin o'z bag'rimizga, o'z mahallamizga, o'z uyimizga qaytarib olib kelishimiz kerak. Og'ir, lekin baribir shu marralarni oldimizga qo'yishimiz kerak deb ta'kidlagan Shavkat Mirziyoyev. Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safayev mamlakat aholisining foydalanilmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirdi deya xabar qiladi Kun.uz nashri. Har bir jamiyatda bo'lgani kabi bizning aholimizda ham mablag' bor. Agar shu mablag'larni ishlab chiqarishga yo'naltirsak, gapning ochig'i bizning xorijiy investitsiyalarga ham bugungichalik dorzarb bo'lmaydi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, aholida 10 milliard dollarga yaqin mablag' bor. Lekin u pullar ishlab chiqarish emas, uy-joy, to'yxonalarga sarflanadi. Yoki xalq iborasi bilan aytganda, yostiq tagida yotgan mablag'lar degan Sodiq Safayev. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlarini yaratishga yo'naltirilishi lozim. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy markazi Toshkent shahar filiali xodimlarining shifoxonada yuz bergan korrupsiya va boshqa qonunbuzarliklarga doir murojaati qizg'in muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Human.uz nashriga ko'ra, Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi parlament eshituvida korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi raisi Jahongir Shirinov sog'liqni saqlash vaziridan ushbu masala yuzasidan o'tkaziladigan xizmat tekshiruvi natijalarini xalq vakillariga ma'lum qilishini so'radi. Shirinov mazkur masalaga korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi o'z munosabatini bildirishini ham ta'kidladi. O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati hamon 60 yil avvalgi sovet davri poyezdlarida yo'lovchi tashimoqda deya yozadi Rost 24 nashri. Toshkent Qo'ng'irot yo'nalishidagi poyezdda safar qilgan jurnalist vagonlarning badbo'y va iflos ekani, o'rindiqlar, eshiklar, deraza yu pardalarigacha barcha-barchasi urush yillarini eslatishini qayd etgan. Kupe deb atalgan taxminan 4 metr kub joyga 4 kishini joylash bu qamoqxonadagi sharoitdan ham noqulay bo'lsa kerak. Uniqqan, nam tortgan, ensiz matraslar, ventilyatsiya yo'q, badbo'y, erkin harakatlanish imkoniyati bo'lmagan tor, chang xonalarda odam tashish insonlar hayotiga behurmatlikdan boshqa narsa emas. Pul to'lab shu sharoitda ketishning o'zi achinarli deb yozgan nashr. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati shunday og'ir sharoitda yo'lovchi tashigani uchun tovon puli to'lashi kerak. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati mas'ullari shu rahbariyatda 19 yil faoliyat yuritgan Ochil Bayramatovdan o'zlarining ham marhamat qilib ushbu kupelarda sayr qilishga taklif qilgan bo'lardik deya kinoya qilgan elektron nashr. Xiva shahridan 11 kilometr sharqda Sayot qishlog'ida joylashgan Chodira hovli ma'muriy yodgorligining hozirgi ahvoli sayyohlar xavfsirasini pir qilmoqda deya yozadi Xalq so'zi nashri. Bundan 150 yil oldin barpo etilib, tevarak atrofi so'limbog' hamda asriy Xorazm g'ujumlari bilan o'ralgan, bir vaqtlar sayyohlik yo'nalishiga kiritilgan va dunyoning turli burchaklaridan kelgan sayyohlar hayratiga sazovor bo'lgan ushbu arxitektura yodgorligi bugun qarovsiz ahvolda. Gohida tashrif buyuradigan mahalliy sayohatchilar ham e'tiborsizlikdan kundan kunga nurab borayotgan obidaga tevarak atrofdagi noxush manzaralarga boqib attang deya bosh chayqab ketishadi deya yozadi Xalq so'zi nashri. Tarixiy obida 1871 yilda Xiva xoni Muhammad Rahimxon tomonidan yozgi dam olish qarorgohi sifatida barpo etilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston Xitoydan olgan ulkan qarzlarini qanday qaytaradi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Iqtisodiy qiyinchilikni boshdan kechirayotgan Qirg'iziston ulkan davlat qarzi yukini his qila boshladi. Mamlakat rasmiylari yildan yilga oshib borayotgan kreditlarni to'lash uchun keskin chora ko'rish haqida bosh qotirmoqda. Xabarlarga ko'ra, Qirg'izistonning tashqi qarzi 5 milliard dollarni tashkil etadi va uning 40%dan ortig'i, 1.8 milliard dollar so'nggi 10 yil ichida Xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida Xitoy eksport-import bankidan olingan. 2020 yilda Qirg'iziston yalpi ichki mahsuloti 8.6%ga qisqardi. Natijada mamlakat o'z qarzini qaytara olmasligi yoki hatto foiz to'lovlarini bera olmay qolishi mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Qirg'izistonning yangi prezidenti Sadir Japarov 13 fevral kuni Xabar agentligiga bergan intervyusida, "Agar biz qarzning bir qismini o'z vaqtida to'lamasak, ko'plab mulklarimizdan judo bo'lamiz" deb aytdi. Bunaqa shartlarga asoslangan bitimlarni sobiq prezident Almazbek Atambayev imzolagan. Ammo xudo xohlasa barcha qarzlardan o'z vaqtida xalos bo'lamiz. Bu borada rejalar mavjud deya qo'shimcha qildi Japarov. Ammo bu rejalar nimadan iboratligi noma'lum bo'lib qolmoqda. Japarov intervyu davomida Xitoyni tilga olmagan bo'lsa-da, mamlakatda Bishkek-Pekin oldidagi qarzlardan qanday qutulishi masalasi keng muhokama qilinmoqda. Boshqa ko'plab davlatlar, jumladan Qozog'iston, Tojikiston va Pokiston Xitoydan yirik miqdorda qarz olgan bo'lib, COVID-19 pandemiyasi ortidan yuzaga kelgan iqtisodiy inqiroz sababli Qirg'iziston kabi mushkul ahvolga tushib qoldi. Pekin bugunga qadar Qirg'iziston kabi moliyaviy jihatdan qiyin ahvolga tushib qolgan mamlakatlar uchun ba'zi kredit to'lovlarini kechiktirishga tayyor ekanini izhor qilib keladi. Ammo Xitoy rasmiylari qarzdan butunlay kechish istagini bildirgani yo'q. So'nggi oylarda rasmiy Bishkek Jitimto temir konini ishga tushirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ayrim hukumat tanqidchilariga ko'ra, mamlakat rasmiylari Pekinga qarzlarni to'lash uchun daromadli konni ishlatish huquqini Xitoyga sotishi yoki butunlay xitoyliklar tasarrufiga o'tkazib berishi mumkin. Prezidentlikka nomzod sifatida Japarovning o'zi ham Xitoyga davlat qarzini to'lash uchun Jitimto'dan foydalanish g'oyasini ilgari surgan edi. Ammo Qirg'iziston Milliy banki konga egalik huquqi hukumat qo'lida qolishini aytib keladi. Ayrim rasmiylar mamlakatning energetika sohasi boshqaruvini qisman qarz bergan mamlakatlarga o'tkazib berish masalasini o'rtaga tashladilar. Xususan, mamlakat qarzlaridan qutulish uchun shunday chora ko'rish g'oyasini 22 fevral kuni parlament deputati Aqil Japarov ko'tardi. 22 fevral kuni Japarov Xitoy prezidenti Si Szinpin bilan birinchi marta telefon orqali suhbatlashdi. Suhbat Bishkek va Pekin o'rtasidagi munosabatlar tang bo'lib kelayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Millat chiqarishlariga ega Japarov o'tgan yilning 4-oktyabrida bo'lib o'tgan parlament saylovlari ortidan boshlangan ommaviy tartibsizliklar fonida qamoqdan bo'shatilib, hokimiyat tepasiga kelgan edi. Tartibsizliklar ortidan Qirg'izistondagi xitoylik tadbirkorlar va fuqarolar hujumga uchradi. Natijada rasmiy Pekin Qirg'izistonning Xitoydagi elchisi Qanayim Baxtigulovani chaqirtirib, o'z fuqarolarining xavfsizligidan xavotir izhor qildi. Pandemiyaga qadar Qirg'iziston o'z qarzlarini to'lab borayotgan edi, ammo COVID-19 tufayli yuzaga kelgan moliyaviy muammolar mamlakat iqtisodiyotini izdan chiqardi. Ba'zi mutaxassislarning aytishlaricha, Xitoy mintaqadagi va global miqyosdagi obro'siga putur yetkazishni istamaydi va shuning uchun Qirg'izistondagi aktivlarni o'z nazorati ostiga olishga oshiqmasligi mumkin.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonda Hizb ut-Tahrir faoliyati to'xtatildi. Mamlakat Adliya vazirligi rasmiylari Hizb ut-Tahrirni IShID mafkurasini targ'ib etayotganlikka aybladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti Amrulloh Solih o'zining Facebook sahifasida Afg'oniston davlati Hizb ut-Tahrirni rasmiy siyosiy partiya o'laroq tan olmaydi. Ushbu huquqiy mushkil bartaraf etilmagunga qadar mazkur guruhning har qanday faoliyati noqonuniy hisoblanadi, deya yozgan. Hizb ut-Tahrirning ayrim faollarini terror tarmoqlari bilan yaqin aloqada ekanini bildirgan Amrulloh Solih, yaqin kelajakda davlat sathida ushbu guruh faollari bilan qanday yondashilishi borasida bahs etiladi degan. Afg'oniston vitse-prezidenti o'shandagacha Hizb ut-Tahrir a'zolari o'zlarining targ'ibotini to'xtatishlari borasida ogohlantirdi. Mamlakat vitse-prezidenti matbuot idorasi so'zchisi o'rinbosari Muhammad Boqir Kozimiy Hizb ut-Tahrir mamlakat adliya vazirligida bir rasmiy siyosiy tashkilot sifatida qayd etilmagunga qadar siyosiy faoliyat olib borish huquqiga ega emas dedi.
In hizb to sabt va rojistr nashudan haqqi hech guna tajammu.
Afg'oniston adliya vazirligi Hizb ut-Tahrirni IShIDchilar mafkurasini targ'ib etayotganlikka muttaham qildi. Mazkur vazirlik o'rinbosari Zakiya Olimi Hizb Tahrir Islom dunyosida xalifalik tizimi barqaror etilishi tarafdori, IŞİD ham ushbu g'oyani olg'a surib kelgan dedi. Unga ko'ra Hizb Tahrir faollari aholini mamlakatda xalifalik tizimiga tarafdor qilish uchun targ'ibot ishlarini olg'a olib bormoqdalar.
تمایل به رفتارها و یا عقاید داعشی داره چون داعش هم اصلا
ایرم منبعلرگه کوره حزب تحریر افغانستاننگ ایرم ولایتلره جملدن کاپیسا، پنشیر، بغلان، بدخشان، قندوز، هرات و غورده فعالیت آلب بارمقتلر حزب تحریر فعاللر اساساً یاشلرنه مذکر حرکت که جلب اتش چون ایرم مدرسلر و عالی اقو درگاهلرگه نفوز قلگن Poytaxt Kobul oliy o'quv yurtlaridan birida ta'lim oladigan Muhammad Rasul Hizb ut-Tahrir faollari tomonidan mazkur harakatga kirish uchun targ'ib etilganini e'tirof etdi.
Ogoh shudim ki yo az lahoz aqidati va az lahoz fikri
Afg'onistonda faoliyat olib boradigan Hizb ut-Tahrir tashkiloti yaqinda bir bayonot tarqatib, mamlakat qonunlarini shariatga zid qonunlar bo'lganini iddao qildi. Mazkur bayonotda Hizb ut-Tahrir g'oyalari Afg'oniston qonunlariga muvofiq bo'lmagani bois mamlakat adliya vazirligida rasmiy siyosiy harakat sifatida ro'yxatga olinmagan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.